Patty Washington, Inila VOA.
Gempa berkekuatan 7,8 melanda Nepal, menewaskan lebih dari 1.000 orang sampai ke India, Tibet, dan Bangladesh. Di Canberra, 100.000 orang hadiri upacara pada waktu fajar untuk mengenang pendaratan pasukan sekutu yang gagal di pantai Gallipoli. Selamat pagi pendengar, apa kabar? Menjelang akhir bulan, VOA Washington hadir kembali pagi ini, Minggu 26 April 2015, menemani Anda menikmati akhir pekan. Beragam informasi dan laporan perkembangan dunia terbaru segera kami sajikan di Studio 17, Gedung VOA di Ibu Kota Amerika, Washington DC. Anda bersama saya, Karlina Amkas. Saya awali VOA Washington dengan pokok-pokok berita dalam warta dunia. Gempa dahsyat di Nepal tewaskan lebih dari 1.100 orang. Amerika dan sekutu-sekutunya lancarkan serangan udara di Suriah dan Irak. Al-Qaeda dan sekutu-sekutunya rebut kota strategis di Suriah, Barat Laut. Itulah pokok-pokok berita dalam warta dunia yang akan kami sajikan sesaat lagi. Laporan dari Indonesia dalam segmen ini, Ketua Tim Pakar Ekonomi pada IHS Global Insight menilai positif situasi ekonomi Indonesia.
Kata Rajiv, Presiden Joko Widodo sedang melancarkan sebuah program pembangunan sarana yang ambisius.
That has been very much part of his election platform, and in his early months of office, it's clear that he has a strong focus.
Kami lengkapi laporan tersebut dengan info sains dan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan obat-obat berkualitas rendah, termasuk obat palsu dan obat berdosis tidak tepat, adalah ancaman nyata yang mendesak bagi kesehatan masyarakat.
Pakar kesehatan masyarakat Gwarfik Nayar dari Organisasi Standar Obat-Obatan adalah salah seorang penulis laporan khusus mengenai obat-obatan palsu.
We know that this is an epidemic occurring over a very wide area, crossing international boundaries.
VOA Washington pagi ini kami lengkapi berita ekonomi dan keuangan. Setelah ditetapkan sebagai obat alternatif, industri ganja di Amerika menjadi bisnis miliaran dolar. Kami awali sajian pagi ini dengan warta dunia, selengkapnya disampaikan Utami Husin.
Selamat pagi pendengar, lebih dari 1.100 orang tewas dalam gempa paling dahsyat di Nepal dalam 80 tahun lebih ini, dan jumlah korban tewas diperkirakan akan bertambah. Amerika Serikat dan negara-negara lain mengirim tim-tim tanggap bencana ke kawasan itu untuk membantu Kathmandu menghadapi tragedi tersebut. Gempa dahsyat dan puluhan gempa kuat susulan melanda Nepal hari Sabtu, menghancurkan beberapa bagian ibu kota Kathmandu, serta mengguncang lereng-lereng Everest. Gempa berkekuatan 7,8 itu juga memicu salju longsor yang menimbulkan korban jiwa di Everest, puncak tertinggi di bumi, menyapu para pendaki dan lereng-lereng gunung itu, dan menimbun yang lainnya di kamp-kamp pangkalan mereka. Pada Sabtu sore, pihak berwenang di Nepal melaporkan korban tewas sedikitnya 1.130 orang, 34 orang lainnya tewas di India, dan laporan mengenai korban lain datang dari Bangladesh, Bhutan, Tibet, dan daerah-daerah di perbatasan Nepal dengan Tiongkok. Amerika Serikat menyampaikan ucapan bela sungkawa atas jatuhnya korban dan menyatakan segera mengirim para pakar ke Nepal serta menjanjikan bantuan kemanusiaan awal $1 juta. Gedung Putih menambahkan, Amerika siap membantu rakyat Nepal dan kawasan itu lebih lanjut. Menteri Luar Negeri India, Subramaniam Jaishankar, mengatakan 3 ton bantuan dan 40 anggota pasukan tanggap bencana nasional India diterbangkan ke Nepal. Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif telah mengutuk serangan dan pembunuhan terhadap seorang perempuan aktivis HAM terkemuka, Sabin Mahmud, di kota Pelabuhan Karachi. Ia juga memerintahkan investigasi terhadap kasus pembunuhan tersebut. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Islamabad juga mengutuk pembunuhan terhadap Mahmud serta menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga, kerabat, dan teman-temannya. Orang-orang bersenjata yang mengendarai sepeda motor membunuh Mahmud Jumat malam, hanya beberapa jam setelah ia mengadakan pertemuan mengenai provinsi Baluchistan yang bergolak di Pakistan Tenggara, kata polisi hari Sabtu. Baluchistan dikenal sebagai lokasi pemberontakan yang telah lama berlangsung di Pakistan. Meskipun para penyelidik menolak memberikan rincian mengenai kemungkinan motif pembunuhan Mahmud, teman-teman dan sejawatnya menyebut kematiannya sebagai pembunuhan terarah.
Inilah Voice of America.
Pasukan militer koalisi terus menyerang kelompok militan negara Islam atau ISIS di Suriah dan Irak pada hari Jumat dan Sabtu. Di Irak, pasukan koalisi melancarkan 11 serangan udara yang didukung oleh Kementerian Pertahanan Irak yang menggunakan pesawat-pesawat tempur, pesawat serbu dan bomber, serta pesawat yang dikendalikan dari jarak jauh dalam menghadapi teroris ISIS, sebut CGTFOIR, pasukan komando koalisi yang dipimpin Amerika dalam suatu pernyataan. Serangan-serangan udara di dekat Fallujah, Mosul, Ramadi, dan Tal Afar menghantam dan melumpuhkan atau menghancurkan posisi-posisi tempur ISIS, kendaraan, serta senapan mesin beratnya. Di Suriah, dekat Kobani, koalisi melancarkan 4 serangan udara dengan pesawat tempur. Dukungan koalisi tetap kokoh, sementara kami bekerja sama dengan mitra-mitra kami untuk mengalahkan Daesh, kata Brigjen Thomas Whitley, kepala staf CGTFOIR. Daesh adalah nama ISIS dalam bahasa Arab. Serangan-serangan ini mendukung berlanjutnya kemajuan yang dicapai para pejuang Irak dan Kurdi yang akhirnya akan menyebabkan kekalahan Daesh di Irak dan Suriah, lanjut Whitley. Sebuah cabang Al-Qaeda dan sekutu-sekutunya merebut kota besar terakhir yang dikuasai pemerintah di Provinsi Idlib hari Sabtu. Ini memberi pemberontak jalur yang dapat ditempuh menuju kawasan pesisir yang penting bagi rezim Assad di Suriah. Syrian Observatory for Human Rights yang berbasis di Inggris menyatakan Front Al-Nusra dan Brigade Islamis menguasai sepenuhnya kota di bagian barat laut Suriah, Jisir Al-Shughur, setelah 4 hari bertempur melawan pasukan Suriah. Disebutkan bahwa bentrokan masih berlangsung di bagian barat kota itu. Observatori melaporkan mayat-mayat sedikitnya 60 pejuang pro-pemerintah bergeletakan di jalan-jalan. Organisasi ini merekam dengan video apa yang menurutnya tentara melarikan diri dari pertempuran dengan menggunakan warga sipil sebagai perisai manusia. Para analis menyatakan jatuhnya Jisr al-Shughur membuka rute strategis bagi pemberontak ke provinsi tetangga Latakia di pesisir Laut Tengah yang merupakan benteng dukungan bagi Presiden Bashar al-Assad. Menteri-menteri keuangan Uni Eropa yang sedang bertemu di ibu kota Latvia, Riga, hari Sabtu, tidak membesar-besarkan spekulasi bahwa mereka sedang menyusun rencana menghadapi kemungkinan Yunani keluar dari zona euro. Mereka juga menyatakan harapan bahwa kritik dari sesama anggota zona akan mendorong Yunani untuk menerapkan reformasi ekonomi yang diperlukan guna mencairkan kucuran terakhir paket dana talangan yang ditawarkan zona euro dan dana moneter internasional. Presiden Eurogroup, Menteri Keuangan Belanda, Jeroen Dijsselbloem, mengatakan ia berharap ada tindakan yang segera diambil dalam proses itu, menyusul pertemuan penting 19 Menteri Keuangan zona euro sehari sebelumnya. Pada pertemuan para menteri hari Jumat, Yunani dikritik karena tidak bersikap proaktif dalam mempersiapkan dan mengajukan langkah-langkah reformasi yang diminta, serta tidak menghargai tenggat yang kian dekat. Athena akan segera kehabisan dana tunai, dan tanpa kucuran terakhir dana talangan itu, Yunani tidak akan mampu membayar utang-utangnya. Pendengar demikian, Warta Dunia.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Selepas Warta Dunia, kita beralih ke laporan ekonomi dan keuangan, disampaikan Isa Ismail.
Industri ganja di Amerika telah menjadi bisnis bernilai miliaran dolar dengan semakin banyaknya negara bagian yang mengesahkan penggunaan ganja sebagai obat. California dan lebih dari 20 negara bagian lainnya telah membuat peraturan yang mengizinkan penggunaan ganja atau marijuana sebagai obat. Dan industri ganja itu belum lama ini telah mendapat dorongan kuat dengan disahkannya penggunaan ganja untuk bersenang-senang di negara bagian Alaska, Colorado, Oregon, Washington, dan juga di ibu kota, Washington, D.C. Para pendukung legalisasi ganja berharap pertumbuhan itu akan terus melaju dengan pemungutan suara yang akan diadakan tahun depan di negara bagian California, Arizona, Nevada, Maine, dan Massachusetts tentang penggunaan ganja untuk bersenang-senang. Tapi pemerintah federal sampai saat ini masih menganggap ganja sebagai bahan terlarang, dan Asosiasi Pengacara Amerika mengingatkan para anggotanya supaya jangan membantu tindak kejahatan. Karena itu, kata para pengacara, tugas mereka hanyalah untuk memberikan nasihat tentang peraturan yang mengatur industri ganja dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Tapi mereka tidak mau menjawab pertanyaan tentang bagaimana orang bisa melakukan bisnis lewat celah-celah hukum yang bisa dimanfaatkan tanpa menarik perhatian polisi. Kami bukan penasehat kelompok kejahatan, kata Kursit Koja,
pendorong legalisasi ganja dan pendiri kantor pengacara yang bernama Greenbridge Corporate Counsel. Kantor pengacara itu adalah satu di antara sekian banyak bagian dari kantor pengacara yang khusus mengurus masalah yang menyangkut jual-beli ganja dan para investor yang ingin terjun ke bidang itu. Pelaksanaan hukum yang mengatur perdagangan ganja tidak beda dengan praktek hukum lainnya, yang menyangkut kontrak, merek dagang, transaksi real estate, dan pentaatan peraturan pemerintah, kata para pengacara. Tapi yang unik, kata mereka, adalah kemungkinan pelanggaran hukum yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Kata Shai Sadis yang punya sejumlah toko yang menjual ganja sebagai obat dan ganja sebagai bahan rekreasi di negara bagian Washington di pantai barat Amerika, kantor pengacara seperti itu telah membantunya membuat merek dagang bernama The Joint yang sah sesuai dengan berbagai peraturan yang mengatur jual-beli bahan yang tadinya dianggap terlarang itu.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA, Washington.
Demikian tadi pendengar berita-berita ekonomi dan keuangan. Kami mengajak Anda mengikuti perkembangan pasar global VOA Washington dalam berita-berita ekonomi dan keuangan sajian VOA Washington setiap Selasa sampai Sabtu pagi. Kebersamaan kita berlanjut dengan sajian laporan internasional pertama. Gempa berkekuatan 7,8 yang melanda Nepal hari Sabtu menewaskan lebih dari 1.100 orang, menyebabkan banyak orang terluka dan memicu longsor di Gunung Everest Base Camp. Korban tewas dan kehancuran tidak hanya terjadi di negara di pegunungan Himalaya itu, tetapi juga di negara-negara tetangganya, India, Tibet, dan Bangladesh, yang juga merasakan guncangan dan gempa susulan. Saya akan menyampaikan laporan wartawan VOA Anjana Pasricha selengkapnya dari New Delhi.
Tragedi berskala besar terungkap beberapa jam setelah gempa meratakan rumah, merusak bangunan, dan membelah dinding dan jalan-jalan di lembah Kathmandu yang ramai, tempat tinggal 2,5 juta penduduk dan merupakan kota utama Nepal. Tetapi kehancuran bisa jauh lebih luas karena sejumlah desa kecil yang bertengger di lereng pegunungan Himalaya belum bisa dicapai, ujar Krishna Prasad Dakal, wakil kepala kedutaan besar Nepal di New Delhi.
Kita tahu efek gempa juga terjadi di daerah terpencil dan pedesaan, sehingga akan butuh waktu untuk mendapat data. Tentu akan perlu beberapa hari lagi untuk menolong.
Pusat gempa yang melanda sebelum tengah hari Sabtu terletak 80 km di barat laut Kathmandu, ibu kota Nepal. Gempa itu dangkal sehingga menjadikannya lebih merusak. Korban tewas meningkat pesat pada hari itu, sementara tentara dan polisi berupaya menyelamatkan korban. Di Kathmandu, hanya tunggul dan tumpukan puing yang tersisa dari Menara Darara setinggi 60 meter yang menjadi ikon abad ke-19. Puluhan orang dikhawatirkan terperangkap di bawahnya. Beberapa bangunan bersejarah lain, termasuk kuil-kuil kuno, juga rusak. Itu adalah hari yang tidak akan pernah dilupakan karena mereka mengalami gempa paling kuat dalam 80 tahun. Sebagian orang menggali reruntuhan menggunakan tangan kosong mencari korban selamat. Ratusan orang berada di luar rumah sakit mengangkut korban yang terluka. Banyak orang dengan kaki patah tergeletak di jalan menunggu bantuan. Lainnya berjam-jam diam di jalan-jalan sementara serangkaian gempa susulan mengguncang negara itu menyebabkan ketakutan. Satu-satunya bandara internasional di negara itu tutup, sehingga banyak wisatawan tidak bisa pulang ke negara-negara seperti India dan Tiongkok. Guncangan gempa bisa dirasakan jauh sampai ke ibu kota India dan Bangladesh. Di India, setidaknya 20 orang tewas, umumnya di Bihar, negara bagian di India Timur, di mana kehancuran terburuk dilaporkan. Negara bagian itu bersebelahan dengan Nepal. 5 orang juga tewas dan beberapa luka-luka di Tibet. Nepal, salah satu negara termiskin di dunia, telah menyatakan keadaan darurat dan meminta bantuan lembaga-lembaga internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, negara itu dilanda ketidakpastian politik sehingga memperlambat pembangunan. The Voice of America, VOA. Pendengar, kini kita tinjau salah satu peristiwa yang terjadi hari ini dan tercatat dalam sejarah dunia. 26 April 1986, bencana nuklir terburuk di dunia terjadi di reaktor nuklir di Chernobyl, Uni Soviet. Bencana terjadi ketika teknisi melakukan percobaan pompa air darurat. Karena perencanaan eksperimen yang kurang matang dan kurangnya pengetahuan mengenai reaktor nuklir, para teknisi mematikan sistem pengatur tenaga dan sistem pengaman darurat reaktor. Pompa air tersebut kurang berfungsi, sementara temperatur dalam reaktor terus meningkat, mengakibatkan ledakan hebat dan kebakaran. Lebih dari 50 ton bahan radioaktif memasuki atmosfer dan mulai disebar angin ke Eropa bagian timur dan utara. Akibatnya, jutaan hektar hutan dan pertanian terkontaminasi. Diperkirakan 5.000 warga Soviet meninggal akibat kanker dan penyakit yang disebabkan radiasi Chernobyl, sementara jutaan lainnya menderita gangguan kesehatan. Demikian salah satu peristiwa yang terjadi hari ini dan tercatat dalam sejarah dunia. Saya Kalina Amkas, VOA Washington. Pendengar, kini kita beranjak ke laporan kedua. Peringatan Hari Anzac dilakukan di seluruh Australia dan Selandia Baru. Di Canberra, 100.000 orang menghadiri upacara yang diadakan pada waktu fajar untuk mengenang pendaratan pasukan sekutu yang gagal di pantai Gallipoli guna melawan kekaisaran Turki tahun 1915. Laporan wartawan VOA, Phil Mercer dari Sydney, selanjutnya disampaikan Isa Ismail.
Bagi banyak orang Australia dan Selandia Baru, pembantaian yang terjadi di pantai Gallipoli di Turki Barat Laut adalah ongkos yang harus mereka bayar sebagai dua negara yang sedang menjadi dewasa. Keduanya adalah bekas jajahan Inggris dan ikut dalam perang untuk pertama kalinya sebagai negara merdeka. Pengorbanan dan kepahlawanan yang ditunjukkan oleh pasukan Anzac itu dianggap telah menciptakan rasa percaya diri pada kedua negara tadi. Kata Gubernur Jenderal Peter Cosgrove di Wellington, ibu kota Selandia Baru, pasukan Anzac telah menciptakan hubungan yang tak terputuskan antara kedua negara di kawasan Pasifik itu.
The bonds that were created there and existed thereafter were built on trust and respect and a shared experience. That bond continues to bind our nations together forever.
Hubungan yang tercipta pada masa itu dan terus berkembang kemudian didasarkan pada rasa saling percaya dan hormat. Hubungan itu terus mengikat kedua negara kita untuk selamanya. Itulah warisan Anzac, karena itulah yang dilakukan oleh pasukan kita dan yang kita peringati hari ini.
Dan di pantai Collaroy di Sydney, 100 perahu selancar mendarat dalam suatu peragaan simbolis pendaratan di Gallipoli. Dan untuk menunjukkan semangat rekonsiliasi, pendaratan itu juga diikuti oleh sejumlah warga Turki dan disaksikan oleh ribuan orang. Kata Brad Hazard, Menteri Negara bagian New South Wales, pasukan Anzac telah ikut membentuk jati diri nasional bangsa Australia. Lebih dari 8.700 tentara Australia tewas di Gallipoli bersama 2.800 tentara Selandia Baru. Jumlah korban mereka sangat tinggi kalau dibandingkan dengan pasukan dari negara lain yang lebih besar. Di kota Canberra, lebih dari 100.000 orang mengikuti upacara mengenang korban yang tewas. Dan di Melbourne, penjagaan diperketat setelah polisi membongkar jaringan teroris yang katanya akan melancarkan serangan pada hari Anzac itu. Turki juga mengadakan upacara khidmat untuk mengenang puluhan ribu tentaranya yang tewas di Gallipoli, di samping ribuan lainnya dari Inggris, Prancis, Irlandia, dan India.
Washington,
Selepas dua laporan internasional, kini kita ke laporan dari Indonesia. Akhir pekan ini, hingga Selasa, pertemuan Asia Timur Forum Ekonomi Dunia berlangsung di Jakarta. Ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh pesat di Asia. Rajiv Biswas, Ketua Tim Pakar Ekonomi pada IHS Global Insight, memaparkan pandangannya seputar ekonomi Indonesia dalam wawancara dengan wartawan VOA Victor Beatty baru-baru ini. Jimmy Manan menyampaikan lebih lanjut untuk Liputan Indonesia.
IHS Global Insight mengatakan meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia melamban dan harga komoditi di pasar internasional jatuh, Indonesia diperkirakan akan tetap menjadi ekonomi bernilai triliunan dolar di Asia pada 2017 serta diperkirakan PDB-nya akan berlipat ganda mencapai 2 triliun pada 2023 dan 3 triliun pada 2028. Diperkirakan Indonesia akan melampaui PDB Rusia pada 2021. Kelas menengah Indonesia akan secara cepat bertambah besar, sehingga Indonesia merupakan pasar konsumen terbesar di kalangan anggota negara ASEAN. Kata Rajiv, Presiden Joko Widodo sedang melancarkan sebuah program pembangunan sarana yang ambisius.
That has been very much part of his election platform. And in his early months of office, it's clear that he has a strong focus on that. And
ini merupakan bagian dari platform pemilihan dirinya, dan dalam bulan-bulan pertama menjabat, jelas dia punya fokus kuat pada hal itu, dan itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan Indonesia. Indonesia merupakan salah satu ekonomi Asia yang relatif belum berkembang sarananya. Mereka perlu banyak investasi dalam bidang energi, jalan raya, dan khususnya pelabuhan. Karena ini adalah sebuah negara kepulauan terdiri dari 17.000 pulau. Jadi pelabuhan sangat penting. Dengan perencanaan semua sarana ini, mereka akan mampu menaikkan laju pertumbuhan mereka. Saat ini Indonesia tumbuh pada laju 5%, yang merupakan momentum cukup baik. Mereka punya posisi fiskal bagus, rasio hutang pemerintah terhadap PDB sangat rendah dari segi standar internasional, jadi mereka punya banyak ruang dari segi belanja pemerintah melakukan lebih banyak pembangunan sarana. Tetapi yang benar-benar yang harus mereka bina adalah sektor ekspor manufaktur mereka, serta mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditi. Sehubungan dengan dampak dari reformasi subsidi BBM yang baru-baru ini dilakukan Presiden Joko Widodo, Biswas berkomentar,
"The fuel subsidy reform was very, very important because it was a heavy drain on their government expenditure in a rather unproductive form of just."
Reformasi subsidi BBM sangat penting karena ini sangat menguras belanja pemerintah dan ini sangat tidak produktif. Jadi dari segi anggaran posisinya jauh lebih baik. Mereka mampu mengurangi subsidi dalam tahun fiskal berikutnya dan mereka akan mampu mengalihkan dana-dana subsidi itu ke pembangunan infrastruktur yang jauh lebih produktif dalam jangka panjangnya untuk ekonomi. Kata Biswas, Indonesia masih berada pada laju di mana 2 juta generasi muda Indonesia masuk ke dalam korps tenaga kerja setiap tahun. Pertumbuhan berkesinambungan sangat dibutuhkan guna menghindari keresahan sosial. IHS Global Insight meramalkan PDB per kapita Indonesia akan naik dari $3,400 per tahun menjadi $8,700 pada 2025. Ini berdampak besar serta memberi Jakarta suara lebih besar di lembaga-lembaga finansial internasional. Kemungkinan Indonesia akan memperoleh kursi pimpinan di kalangan anggota kelompok BRICS yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, selepas Liputan Indonesia, kini kami akan menyajikan info sains dan kesehatan. Menurut kumpulan 17 makalah riset yang diterbitkan jurnal kedokteran yang penting, obat-obat dengan kualitas rendah, termasuk obat-obat palsu dan dosis yang tidak tepat, adalah ancaman nyata dan mendesak bagi kesehatan masyarakat. Laporan lebih lanjut disampaikan Madioni dalam Science dan Kesehatan.
Obat-obatan palsu termasuk obat-obatan yang kadaluarsa, yang pembuatannya cacat, dan pil-pil palsu yang dibuat tampak seperti aslinya. Pakar Kesehatan Masyarakat Gwarfik Nayar dari Organisasi Standar Obat-Obatan atau USP adalah salah seorang penulis laporan khusus mengenai obat-obatan palsu.
We know that this is an epidemic occurring over a very wide area, crossing international boundaries, and now affecting an extremely large number of people.
Nayar mengatakan, ilmuwan tahu ini adalah semacam epidemi yang terjadi di wilayah yang luas, melintasi batas-batas internasional, dan kini berdampak pada banyak orang. Laporan itu menghimpun 17 makalah riset yang menekankan masalah itu. Pada satu makalah, analisa selama satu dekade terhadap sampel obat-obatan menemukan 11% obat-obatan di Afrika dan 4% di Asia, palsu dan di bawah standar. Obat palsu yang terkadang sulit dibedakan dari produk yang asli sering menjadi pokok bahasan. Tapi masalahnya, obat-obatan itu besar kemungkinannya kurang atau kelebihan bahan aktif. Patricia Tabernero dari Universitas Oxford mempelajari kualitas obat-obatan anti-malaria di Laos. Ia dan rekannya tidak menemukan obat-obatan palsu. Satu perkembangan baik dari studi satu dekade sebelumnya. Tapi mereka banyak menemukan obat-obatan yang di bawah standar.
Patients are still exposed to poorly manufactured drugs or ineffective drugs such as chloroquine because 25% of the samples they either contain lower quantities of active ingredients or higher quantities.
Tabernero mengatakan pasien masih terpapar obat-obatan yang dibuat asal-asalan atau tidak efektif seperti chloroquine karena 25% dari sampel kedapatan berisi kadar obat lebih sedikit atau lebih banyak. Itu menjadi masalah pada obat-obatan malaria, karena pasien yang mendapat obat terlalu sedikit bisa kebal obat-obatan terhadap malaria. Banyak ilmuwan mengatakan diperlukan cara-cara yang lebih baik untuk menguji keampuhan obat di lapangan. Amri Ataran dari Universitas Ottawa menyebut pentingnya kerangka kerja resmi yang lebih baik, merujuk pada cara bagaimana dunia menghadapi masalah lintas negara seperti ini.
There's been an international treaty against counterfeit money since 1929.
Kami tahu ini adalah semacam epidemi yang terjadi di wilayah yang luas, melintas batas-batas internasional dan kini berdampak pada banyak orang.
Kumpulan artikel riset mengenai obat-obat palsu dan obat-obatan di bawah standar diterbitkan secara online oleh American Journal of Tropical Medicine and Hygiene.
Kini kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Wartawati Tiongkok umur 71 tahun, Gao Yu, dijatuhi hukuman penjara 7 tahun setelah pengadilan di Beijing menyatakannya bersalah membocorkan rahasia negara ke luar negeri. Menurut pengacara dan adiknya, Gao Yu akan naik banding. Para pengacara dan pendukung Gao Yu berkeras bahwa dakwaan membocorkan rahasia negara ke luar negeri itu tidak masuk akal karena arahan Partai Komunis yang dituduhkan dibocorkan oleh Gao Yu telah dirangkum secara luas di website-website pemerintah. Arahan itu yang disebut dokumen nomor 9 membeberkan pembatasan-pembatasan terhadap penyebaran demokrasi barat, nilai-nilai universal, masyarakat madani, dan kebebasan pers di Tiongkok. Sejak tahun 1979, Gao Yu menulis laporan untuk berbagai saluran media. Dedikasinya memajukan kebebasan media membuatnya meraih banyak penghargaan, termasuk Piagam Pahlawan Kebebasan Sedunia dari Institut Pers Internasional tahun 2000. Namun, kerjanya juga telah membuat Gao Yu dijebloskan ke dalam penjara beberapa kali, mulai tahun 1989 setelah pembantaian alun-alun Tiananmen. Tahun 1993, Gao Yu dinyatakan bersalah atas dakwaan membocorkan rahasia negara dan dijatuhi hukuman penjara 6 tahun. Yang paling akhir, Gao Yu ditahan tanggal 24 April tahun lalu menjelang peringatan pembantaian Tiananmen. Meskipun Gao Yu tampil dalam televisi nasional tanggal 8 Mei 2014 dan mengaku bersalah membocorkan rahasia, ia kemudian menyanggah dakwaan itu dan menyatakan bahwa pengakuan melalui televisi itu dikeluarkan di bawah tekanan. Setelah pengumuman vonis hukuman 7 tahun penjara tanggal 17 April 2015, juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Murray Harf, menyerukan agar penguasa Tiongkok segera membebaskan Gao Yu dan menghormati komitmen-komitmen hak-hak asasi manusia internasionalnya. Murray Harf mengatakan kepada wartawan, Amerika Serikat sangat prihatin bahwa wartawati Tiongkok Gao Yu telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 7 tahun setelah pengadilan tertutup atas dakwaan membocorkan rahasia negara kepada saluran-saluran media asing. Harf selanjutnya mengemukakan bahwa vonis ini merupakan bagian dari pola tindakan pemerintah yang merisaukan terhadap para pengacara kepentingan publik, termasuk Pu Zicheng, para aktivis seperti kelima perempuan yang ditahan karena berencana melakukan protes menentang pelecehan seksual, dan para jurnalis, tokoh agama, dan orang-orang yang secara damai